gepleyen adatlı radio edip. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 4-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Putin uruş faşlali veri amala asiriyan ilkinci dasari uruş saparlarının çeginini Türkmenistan'a varyar. Aşı Asuhova sevitlerde günnölük durmuşu bökdöyar. Bilermin 6. Xadar samitinin dini farmarlıktan avarattığına ediyar. Tədilgi qarasılmayar dinatilin çap edilen xavarlarımız ve gepleşiklerimiz kim okolonların, kim köp dinlenenlerin bəsligine giyiriptir. Türkmenistanlılar yurda dolanmak için 3000 dolar içenli para vermeli oluyar. 4 Türkmenistanlı Rusya'da dükkan rup tutulu dinatilin çap edilen xavarlarımız köp okolonların bəsligine giyiriptir. Türkmenistan'ı dolanayan rayetlerde maymun mamani anıklamak koyunca bir barlıqlar geçiriliyar. Marada polisiyanın yol gözetçiliği kulluğunun işgärleri sürücülere jerime yazmak işlerini devam ettiriyarlar denatlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin bäşligine giripdir. Özünü marlip adlandıran okucuyumuz Türkmenistanlıların yurda dolanmak için veriyen 3000 dolara senli parası ile varlıkta öz pikirini aydıp şeyle tezgir galırıptır. Mena düýünkü reis bilen bir garnaşymy konsullukdan birine bilýärdiň daşyndan 600 dollar berip getirtdim. Aşgabatdan sözjek bolsaň 3000 dollar soraýarlar. Ýöne Angryn konsulluguna çyksaň berlek bolýan ekeni. Elbette bir marli okuzuyumuzun kalırın tesviri. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temaları beriyan havarlar bilen bağırlıkta özünüzde var olan pikirleri, malumatları tesvir görünüşünü makarların aşağını yazıp kalırıp bilirsiniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň poeziýanyň Sygyryýetiň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Olar habar berilýär ýaly 27-nji ýunyň Türkmenistanyň paýtagtynyň we sewitlerini, medeniýet we sunwat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygyryýet günleri münasibetli gurulan bayramçylyk dawralarynyň çäginini, beýik şahyryň heýkellerini gül çemenler goýuldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan bir näçe edebiýatçynyň bir-birinden xabarsız ýagdaýda tasdiklemegine görä, soňky 30 ýylda türkmen şagyryýeti agyr hassalyk ýagdaýyna düşdi. Käbirler bolsa oňa ölüm howpunyň awananlygyny aýdýar. Ýöne edebi tanqydyň tassan ýok edilmegi türkmen poeziýasynyň Sowet döwründäki Leninname goşgularynyňky derejeden hem aşak düşmegi halk arasındaki poeziýa mustoklaryny Magtymgullan we beýleki beýik şahyrlardan gelýän pikir çuňluklaryna we medeniýetine düşünýän, sygyra baka berip bilýän adamlar hem adaltdy. Goşgu goşluklar edebi çekişmeler bolsa ya juda adaly ýa-da öňkü manysyny ýitirip adynyň efirde agdarmalygyny soran edebiýatçy aýtdy. Biz bu meseleler barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazysy, türkmen sowet şahyrlarynyň özünden ýaşyl we dugustaş wekilleri bilen ýakynyň tanış, olaryň döreçiligini, edebi çekişmelerde gowgulan pikirleri, edebiýatdaky dürli döwürleri we özgörüşlükleri gowgulan ýazy Hudaýberdi Halyp bilen söhbetdeş bolduk. Hudaýberdi aga, hepdeniň jemine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi aga, odaly Magtymgulynyň Sygyryýet günlerinin bu gedekki tutumları ya da öz gözüňizi bilen aýratynlyklary barada gurulyň berseňiz. Ya beýle aýratynlyk bolmady mı, yok mu?
Benim pikirimçe beýle bir aýratynlyk yok. Bu geçen ýyllardaky ýagdaýy gaýtalady. Sebäbi asyl manysynda Magtymgulynyň poeziýa günleri de Magtymgulynyň özüne bolan hormatsyzlygy hem bularyň ählisi unudyldy. Ol siyasalaştırma, yani önkü prezidentin Kur'an Uli Berdi Muhammed'in doğulun gününü bayram etmenin bir çaresi yok münne geçirildi. İnni ol önkü maktumulu yok, ol fiilanyan payeziye de yok, ol bayramçılığım yok, ol şahatlığım yok, ol bir neçe yıllan verinli devam edip ediyye, şu yılla da şol yagdaya gaytalanmay. Hatta prezident tədelense de, in berkisi şol yerde aittirilen aydın saadlar va eşittirilen millete, şu da Kurban Uly Berdi Muhammedow sözlerine döredilen ya da Berdi Muhammedow özünün döreden aydın saadları, bir millete in olmanına bir milletin gov veriyen zadını bir hödürlet bilsediler, hiç hili bir millete şahatlıgalar yali, guvanar yali zat yok şu tayda.
Hudaýberdi aga, eger de Sygyryýet